Ohjelmamme jatkuu ja meillä on vieraana Viktor Klimenko, tänä vuonna 50-vuotistaiteilijajuhlansa viettävä ja itsekin vaatimattomat 70 vuotta täyttävä taiteilija. Toimittajana on Timo Tikka. Viki, tuossa edellä kerroit vähän niistä taiteilijavuosistasi, jolloin olit saamassa todella voimakkaasti tuulta siipiesi alle. Sinulla tarjottiin sopimusta, jossa sanottiin, että tämän projektin kautta sinusta tulee hyvin tunnettu taiteilija paitsi kotimaassa, niin myöskin maailmalla. Mutta tämä ei kuitenkaan toteutunut. Miksi?
No sopimuksessa mä juuri papereita penkoissa, koska mulla on arkistossa kaikennäköisiä papereita, niin jotenkin itsekin hämmästyi, että hetkinen, onko tämä tosiaan ollut? Kyllä siinä lukee Lido. Ranskassa Pariisin Lido oli maailman niin kuin Euroopan huippu artistien ponnahduslauta. Sieltä oli niin monet artistit. Kun sä pääset Lidoon, niin se on jo takuu ohjelman tilaajille, että sieltä ei voi tulla huonoa tavaraa. Ja kyllä siinä sopimuksessa luki Lido ja nimet oli alla, että mä aloitan työni Lidossa. Mutta siinä yhteydessä sitten tapahtui tämmöinen työtapaturma, niin kuin sanotaan, ei kantti kestänyt, vaan työuupumus, ei jaksanut. Ja tuli burnouttia ja se oli niin paha, se oli siis niin paha, että oli hakeuduttava ammattilaisten hoitoon.
Millä tavalla sinä koit tämän uupumuksen? Eikö mikään huvittanut ja kaikkiko ärsytti?
Ei syntynyt mitään. Luomiskyky sammu. Ja se lisäsi paineita. Ja jos sulla on paljon vastuuta, sanotaan näkö, että odotusarvo. Lidon sopimuksen odotusarvo oli mieletön toiselta puolelta. He ostivat minulta työpanoksen. Ja mä tajusin, että tässä tilassa mä en pysty. Sieltä tulee sitten tulee näitä hermopaineita. Sitten sä rupeat painamaan ikään kuin kaasua vielä lisää. No sehän taittuu. Ihminen murtuu täydellisesti, jos sä painat. Ja juuri tämän sopimuksen jälkeen mä rupesin kehittelemään ihan uusia ohjelmia. Mä teen tämmöisen, me tehdään nämä. Mä panin riman niin korkealle, että mä en hyvännyt enää sen yli. Ja kun mä sen tajusin, niin onhan se hirveätä tajuta, että lahjakas taiteilija ei osaa tehdä mitään tai ei pysty tekemään. Mä olin täysin lamaantunut.
Sanoit ohjelman alussa, että olet uskoon tullut taiteilija. Milloin tämmöinen hetki on elämässäsi ollut?
No joo, sitten mennään tähän uskonnon olemukseen, koska ensin pitää määritellä, mitä on olla uskossa. Monet uskoo, että on Jumala, mutta siihen se päättyykin. Jumala ei pääse heidän elämänsä millään tavalla vaikuttamaan. Se vaan myönnetään, että se on olemassa ja tuolla jossakin. Mä tarkoitan sitä, että uskoon tulo, vaikeimpia hetkiä on sitten, kun sä uskot siihen Jumalaan, niin tulee kysymys, että voisikohan siihen jotenkin saada yhteyttä. Olisiko mitään kanavia? Sitten mä kokeilin rukoilla, koska kyllähän mä lapsuudessa koulussa pantiin kädet ristiin ja kauheasti rukoiltiin. Niin ei se silloin mitään, huusit ja rukoilet ja mitä tahansa, niin hiljaisuus jatkui. Ja tämä kasvatti epävarmuutta siihen, että minkälainen Jumala siellä on. Minun perheeni oli vahvasti helluntain painotteinen, joka painottaa sitä, että täytyy olla kontakti, elävä kontakti Jumalaan, jolloin tämmöisiä ihmisiä kutsutaan uudesti syntyneiksi ja sitten muut pitää niitä hurmahenkisinä siitä syystä, että ne on niin onnellisia, kun Herra puhuu mulle viime yönä. Ja toinen uskovainen ihminen, että nämä on sulaa mahdottomuus, että se on hurahtanut. niin mulla oli nyt helpompi ottaa askeleita eteenpäin, kun oli ikään kuin näyttöä, että se ei siihen Jumalaan voi ottaa yhteyttä. Helluntain piireissä, onhan tietysti muissakin kirkkokunnissa, mutta mulla oli niin tiiviit yhteydet helluntain piireihin, että jotka ylistivät ja puhuivat kielillä ja lahja Jumalalta, niin tätä kautta sitten tulin siihen pisteeseen, mitä tarjotaan, että jos haluat kohdata tämän elävän Jumalan, sinun täytyy tehdä ratkaisu. Anna elämäsi Jumalalle.
Mitä sinä tarkoitat sillä tai mitä pidät merkkinä tai mitä sinulle tapahtui, kun sanot, että sinä tulit uskoon?
Se on uskon ratkaisu. ei voi tulla uskoon. Kyllä mä ymmärrän, että tästä sanasta tulla uskoon voidaan käsittää monella eri tavalla. Jotkut sanoo, että minä kasvoin uskoon. Se kuulostaa hirveän omituiselta, mutta ei sitäkään voi tyrmätä. Kyllähän joku voi kasvaa. Mä tulkitsin sen sillä tavalla, että jahkaili liian monta vuotta. Olisi pitänyt heti antaa se. Olisi pitänyt heti tehdä se ratkaisu. Koska joka tapauksessa, kun sanoo, että minä kasvoin, niin sä kasvoit siihen pisteeseen, jolloin sinä kohtasit Jumalan, elävän Jumalan. Eli pyhä henki, täytyit pyhällä hengellä, sitten sieltä tulee tällaisia. Se on ratkaisu. Sinä ratkaiset, annanko elämäni ehdoitta Jumalan käyttöön.
Suomessa ei ole kovin muodikasta tietyissä piireissä puhua uskon ratkaisusta, mutta sinä puhut siitä, että olit etsiä ja teit ratkaisun.
Niin, koska kun sä etsit, niin sinun ympärillesi yhtäkkiä ilmestyy onneksi sellaisia ihmisiä, jotka puhuu uskon ratkaisusta. Ja jos sinne sattuu sellainen hyvä evankelista, joka osaa sulle hyvin selkeästi kertoa, mistä on kysymys, niin sun on helpompi tehdä se ratkaisu. Ymmärrätkö? Se on ratkaisu. Ei ihminen voi tulla uskoon ilman tekemättä ratkaisua, koska Jumala ei väkisin pelasta ketään, vaan Jumala aina kysyy, haluatko pelastua.
Mikä on se ratkaisun ydin?
Ratkaisun ydin on, että annat elämäsi pelastajan käsiin, jotta hän voi sinut pelastaa jostakin jonnekin.
Mitä Raamattu sinulle merkitsee?
Se on lakikirja mulle tänään. Lakikirja. Mä rakastan lakia. Ensinnäkin se laki poistaa emotionaalisuuden. Tämä on niin kuin mun mielipiteet, että miten kukin näkee. Sitten Raamattu, kun sä sanoit, että se on lakikirja, se voi jäädä sille tasolle, että se on vaan kirjoitettua lakia. Mutta kun sä ensin määrittelet, että se on laki, niin seuraava askel on sitten myöskin, että se on elävä sana. Ja seuraava kolmas askel, Jeesus on sana. Eli Jeesus on laki. Että mä näen sen sillä tavalla, hänellä on laki. Ja sitten kun Jeesuksella on laki, joka ei muutu, ei pilkkua siirretä, enemmän taivassa muuttuu, se antaa varmuuden, minä voin luottaa häneen. Hän on ehdottoman varma, luotettava. Ja sitten kun sä tutustut tähän persoonaan vielä elävästi, niin sä huomaat, että tämä persoonallisuus onkin erittäin armollinen, jolloin tulee lain täyttymys. Jeesus pitää kaikki, mitä Raamatussa lukee. Jotkut sanoo, että onpa Raamattu kova kirja, mutta jos sä tunnet Jeesuksen, niin ei se kirja kovalta tunnu. Eihän Jumala voi olla kovaa. Hän on oikeudenmukainen.
Löydätkö tämän persoonan nimenomaan kirjoituksista?
En.
Vaan?
Vaan persoona ohjaa minut kirjoituksiin. Siis mä, mikäli ymmärsin oikein sun lauseen rakenne, koska monet sanoo, että tutkimalla Raamattua opit tuntemaan Jeesuksen. Ei näin. Mä näen sen toisinpäin. Oppimalla tuntemaan Jeesuksen, sanakin rupeaa avautumaan. Sä pääset sinne sisälle vasta, kun sä opit tuntemaan Jeesuksen, joka rupeaa avaamaan sinulle sitä sanaa. Ja sen vuoksi mä ymmärrän varsin hyvin tämän lauseen ja manifestaation, jonka Jumala uudesti syntyneelle heti antaa rohkaisuksi. Pyhä henki, joka tulee uudesti syntymän kautta ihmiseen. Eli ihmisessähän on henki. Jokaisessa ihmisessä on henki. Minun henkeni. Ja sitten kun sä tulet uudesti synnyt, niin sinun henkesi rinnalle sinun tulee pyhä henki. Ja sä koet sisäisesti kaksi henkeä. Molemmat riitelevät keskenään, ovat eri mielisyyttä ja jos kristityn kasvu etenee terveesti, niin tämä pyhä henki voittaa luottamusta sinusta. Sä rupeatkin kuuntelemaan pyhää henkeä, koska se on vuosi vuodelta osoittautuu aina vaan olemaan enemmän oikeassa. Niin pyhä henki ottaa omastansa ja opettaa sinua. Näinpä mennään Raamattuun sisälle. Ja sen vuoksi uudesti syntyminen on ehdoton ehdottomuus, jotta sä pääset Raamatun tuntemukseen, että sä opit ensin tuntemaan Jeesuksen ja rupeat häneltä kysymään henkilökohtaisesti.
Johanneksen evankeliumi alkaa juhlavilla sanoilla. Alussa oli
Jeesus.
Sana.
Jeesus.
Sana oli Jumalan tykönä. Jeesus. Ja sana oli Jumala.
Jeesus.
Ja sitten sanottiin, että tämä sana tuli lihaksi.
Aivan.
Mitä tämä puhuu sinulle?
Tämä puhuu mulle just se, mitä mä toistin jokaisen sinulle. Kaikki tämä personoituu. Se on persona. Ja tämä on varmasti monelle mysteerio, että asia voi personoitua, että sana voi personoitua. Se samalla myöskin todistaa ja ainakin antaa mulle tukea mun teoreettiaan tai käytäntöön, että vasta kun mä opin tuntemaan sen persoonan, niin sana rupeaa avautumaan. Ja Raamattuhan sanoo, että Jumala ei voi tuntea enempää, mitä hän itse itsestänsä paljastaa. Sitä mä en aina ymmärrä, että teologit, jotka ovat pitkälle tutkineet ja joita minä kunnioitan, niin jää hämmästykseksi, että miksi eivät he ole uudesti syntyneitä.
Ovatko he mielestäsi samassa asemassa kuin osa Jeesuksen kuulijoista, jolle hän sanoi, että te tutkitte kirjoituksia niin. Ja luulette, aivan, että teillä on niissä
tämä.
Elämä.
Juuri tämä kohta jo.
Mutta te ette tajua, niin. Että ne puhuvat juuri minusta.
Juuri näin. Se. Ja tämä on se teologinen nurinkurisuus, että teologia ei voi moittia siitä. Mä annan arvoa, että ne jaksaa kuule tutkia ja vääntää ja kielistä katsoa. Ja sitten sanoa, että yksi sulta puuttuu. Eikö sä nyt voisi itse keskustella sen henkilön kanssa, josta sä nyt tästä muille saarnaat? Ja se aiheuttaa taas niin kuin kristillisellä kentällä hämmennystä, että joku täysin oppimaton tuntee Raamatun paremmin kuin teologiaprofessori. Ihan tuolta tavallinen kansalainen laukoo sellaisia totuuksia, että kuule piispakin on hämmästyksiä kysyä, että mistä sä ton tiedät?
Jeesukselle hän kävi 12-vuotiaana näin.
Juuri näin, joo.
Kun aloimme puhumaan Raamatusta, otit heti ensimmäisenä esille käsitteen laki.
Joo.
Viki, mitä armo sinulle merkitsee?
Ei ole armoa ilman lakia. Laki määrittelee, kuka sinä olet, mikä sinä olet ja mikä tulee olemaan sen palkka. Ja sen takia minä rakastan lakia, että lakia ei muuteta sen takia, että minä joudun kiikkiin. Tai että lakia muutetaan, etten joudu kiikkiin. Ja Jumalan laki on se ei muutu, se on aina sama. Se näyttää todeksi jokaiselle ihmiselle yhtä oikeudenmukaisesti synnin. Ja sinä et voi anoa armoa, ellei sä myönnä olevasi rikollinen. Ja jos sä myönnät, että Raamattu on totuus, silloin sä myönnät, että Jumala on totuus. Ja silloin se antaa sulle mahdollisuuden tulla Jumalan luokse, joka sanoo, olet hieno. Jumalakin sanoo sinulle, minä arvostan sinua, kun sinä kunnioitat minun sanani ja myönnät olevasi syntinen. Ja tunnustat syntisi ja pyydät armahdusta, minä armahdan sinua. Mutta miten sellainen ihminen voi pyytää armahdusta, joka ei myönnä lakia?
Mitä armo vaikuttaa sinun elämässäsi?
Se, että minä en kuole, koska minä olen saanut elämän Jumalalta, jonka minä olen turmellut tekemällä syntiä. Ei tarvitse tehdä suuria syntejä. Joka ikinen pienikin synti vie sinut lain perusteella kuolemaan. Joka syntiä tekee, synnin palkka on kuolema. Ja tämä pitäisi pelottaa ihmistä, että hei, ei saa vähätellä. Mutta tämä tuo myöskin silloin esille tämmöinen, että ihminen rupeaa jahkaamaan. Se rupeaa vesittämään Raamattua, jotta se voi jatkaa synnin tekoa. Ja tätä Jumala ei hyväksy. Sen takia mä just pidän, että Raamattu on laki, jota ei saa muutella. Jeesus. Hän voi määrätä sinut helvettiin ja hän voi vapauttaa sinut sieltä. Toisaalta, että määrätä on huono sana, koska Jeesus ei määrää ketään sinne. Laki sinne määrää. Laki, joka on sinun edessäsi. Sinun pitää tehdä ratkaisun. Ei Jumala ratkaise sun elämäsi, vaan sinä ratkaiset sinun elämäsi. Haluatko olla taivaassa tai etkö halua olla taivaassa? Eikä suinkaan, että mä joudun helvettiin synnin tekemisen vuoksi. Tämä on niin kuin ulos antina huonosti sanottu, että joudut helvettiin. Et sä joudu helvettiin. Sähän kävelet sinne. Sähän vapaaehtoisesti kävelet. Että sä voi syyttää ketään. Sinähän oot sinne menossa. Ja jos sä et usko sitä, niin sitten Jumala on valehtelija. Ja mä ymmärrän, että tähän sä haluat uskoa valehtelevaan Jumalaan.